Pog'onasi L5 S12 churrasi jarohatlangan. Agarda uni tezda davolamasangiz, qo'l va oyoq harakatlaridan mahrum bo'lishingiz mumkin.